trevlig velkommen til Ekte Podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold, fremfor å ha rett. Mitt navn Ola. Ditt navn som meg blitt kjent, Marwa. Dette episode 48.
Ja, jeg har ikke endret navn siden forrige uke.
Nei, jeg har gått der ned.
Ja.
Det kunne jo være at du hadde på en måte hatt dette med å veksle mellom ulike identiteter så langt at du hadde byttet navn.
Hva refererer du til å veksle mellom identiteter? Det vi snakket om i noen tidligere episoder?
Yes.
Ja, det kan være, men det har jeg ikke gjort.
Inntil videre så beholder du samme navn.
Ja, ja. Og du fortsetter, for de som ser på, å nesten slippe når du peker. Ja, det, vi på 48. Jeg merker meg at jeg har sagt dette tidligere, sånn at når det først skjer, så kan jeg referere tilbake, og da det kvitteringer på
ja,
at...
Det akkurat det.
Nei, men her vi tilbake. Fortsatt i Brasil.
På hovedkontoret i Brasil.
Tidlig og... ganske tidlig det her, før det blir for varmt å sitte og spille inn podcast ute.
Det ikke at jeg sitter som to glaserte epler og spiller inn podcast. Her ingen tjent med egentlig, hverken vi eller dere.
Men vi har kommet til episode 18 av After Socrates. Vi begynner å nærme oss en, hva det, 24 episoder?
Ja, det vel 22 eller 24, tror jeg.
Og denne episoden heter Tragedy and Comedy. Og dette en episode jeg likte veldig godt. Jeg synes nesten, jeg vet ikke hva du tenker om det, men folk som ikke har sett noe av After Socrates eller John og Masse Petro, føler nesten at denne episoden kan, hvis du interessert i komedie og filosofi, så denne episoden å anbefale, virkelig.
Absolutt, men det litt sånn, ja, den en del av en serie, men akkurat som andre ulike podcaster kan du se en enkelt episode, og det ok. Så kan du se denne episoden her og faktisk forstå en del og få innsikter.
Ja.
Så ja, de kan bygge videre på argumentasjonen de har presentert i tidligere episoder, og på en måte rammeverket John og Mats Petros har presentert tidligere, men likevel så vil det være forståelig og interessant.
Ja, det vil jo så klart være grammatikk som Verbeke har bygd opp over mange tusenvis av timer.
Mm.
Men jeg synes det var noe med denne som gjør at du kan hoppe inn og faktisk få, som du sier, få med deg en del.
Mm.
Og det jo da det vi skal snakke om i dag. Humor og tragedia, kanskje forholdet der.
Ja.
Og det noe Verveke sier mot slutten av episoden, som vi tenkte at vi skulle starte litt med. Jeg kan bare lese sitatet som kommer mot slutten av episoden. Samspillet mellom komedie og tragedie handler om å ikke ta oss selv for seriøst, for å kunne ta oss selv på alvor. Så der det en, og jeg lurer på, om jeg ikke husker helt feil, at Verveke begynner å si det. Samspillet mellom komedie og tragedie handler om å ikke ta oss selv for seriøst, og så hoppe på Masse Petro inn for å kunne ta oss selv på alvor.
Mm.
Og så de enige om at der fikk de en fin, ikke definisjon eller konklusjon, men et godt forslag til hvordan de henger sammen. Og det jo tidlig i episoden, så refereres det jo til at humor faktisk en stor del av Philia Sophia, altså vennskapelig kjærlighet til visdom, filosofi.
Mm.
Og at den ofte en undervurdert og underverdsatt del av det å utforske i filosofiske samtaler, og kanskje Og det der vi tenkte at vi skulle starte I dag.
Mm.
Fordi det vi kaller ekte samtaler her, jo mye av denne her filosofiske samtalen. Den å komme et sted med andre som du ikke ville kommet alene, søke rett forhold fremfor å ha rett. Og jeg starter med å spørre deg, Ole. Det ikke noen andre her å spørre.
Nei, akkurat når du refererer til meg den navn, så blir det litt sånn.
Hvilken rolle tenker du at humor har I ekte samtaler? Ekte samtaler da forklart på den måten som vi her I ekte legger I det da. Filosofiske samtaler om du vil. Men veldig ofte, grunnen til at vi har gjort en vri på det, jo litt fordi veldig mange blir ta avstand med en gang man hører filosofi og filosofiske samtaler. Å nei, det bare ned I teori og forsvinne ut I det abstrakte.
Ja, ikke sant. Nei, det jo interessant. Altså, sånn, spørsmålet jo for det første, jeg skal svare på det, men det for første veldig interessant også, for det sånn, mye av de tingene vi snakker om jo veldig seriøst.
Mm.
Men det betyr jo ikke at vi ikke kan ha humor på noen ting, at vi kan tøyse med noen ting. Det på en måte spesielt, da. Men for å svare på spørsmålet, så det altså mange veier man kan gå, men det første jeg tenkte på at sånn, det noe som måtte litt sånn uforklarlig mellom mennesker, da. Når man deler noe humor sammen, når man ler sammen, så skjer det et eller annet I kalderne, siden sitter en gruppe personer, da. De 3-4 personer sitter rundt bord, og så det, så deler man latter hvor alle ler og synes noe gøy, så deler humor. Så det et eller annet som skjer I midten der som sånn, det som at man, det en sånn fellesskapsfølelse som blir bygd. Som på en måte, jeg føler humor på en måte en helt unik, jeg vil ikke bruke ordet virkemiddel, for det ikke noe virkemiddel, men en helt unik,
bindeledd?
Jeg kaller det gjerne en bindeledd, et helt unikt menneskelig bindeledd egentlig, som gjør at sånn, oi, det gjør oss på en måte, det som at det aligner oss på en måte, for vi på en måte skjønner at vi på samme nivå når man faktisk ler sammen. Det var noe av det første jeg tenkte, at sånn, det noe spesielt der, at sånn, du kan jo tenke deg, hvis du har bare, du møter en person du aldri har møtt før, da, så utvekler det noen form for humor, da, så ler det sammen. Og så går det litt tid, og så møter du denne personen tilfeldigvis igjen. Så det sånn at man har en sånn felles forståelse, som du og ja, vi har delt noe før.
Mm.
Det sånn jeg...
Ja, hvis du ler med noen, for eksempel, så har du... Ja.
Ja. Hva tenker du om...
Jo, jeg blir bare tenkende på, når du sier det, så kommer det her at for å komme dit, da, at humor kan være et bindeledd, så fordrer det en form for risiko fra alle parter. Det fordrer at den som tuller med noe, eller forteller en vits, tar risikoen med å gjøre det. Og også det med å le på riktig tid, eller skjønne vitsen.
Mm.
Ikke sant? Det blir jo, det faller jo helt gjennom hvis vi tar samme scenarier som det du bygde opp her med noen som sitter rundt et bord, og det med at det et sånn felles bindeledd. Hvis en person ler godt av en vits, og de to andre sitter helt...
Da kan det virke mot sin hensikt.
Ja, eller bli krenket av vitsen, eller bli fornærmet. Men det vel kanskje litt av poenget med humor. Dette risiko-aspektet av at vi mennesker må tørre, for det noe med å gi av seg selv litt, tenker jeg.
Og når du tenker da, linker det som du sier opp til samtaler, ok, hva må du gjøre der da? Hvis du skal på ha en ekte samtale, da det sånn, ok, du må dele av deg selv, og når jeg sier dele av deg selv, så betyr ikke det at jeg må gråte for å vise frem mine mørkeste hemmeligheter, det ikke nødvendigvis en ekte samtale, men at du må på en måte du må legge frem forslag som du mener på en måte representerer hvordan du ser på virkeligheten, og være på en måte tilbøyelig for å høre, ok, hva synes du om mitt forslag, og gå frem og tilbake om det, og da tar du en risk da også.
Ja, og ikke minst, så er det jo dette med at vi alle kan kun ha vårt eget perspektiv. Vi kan prøve å ta på oss andre perspektiver, og det burde være en aspirasjon. Men det å være i en sånn, å komme inn i en dialogos, handler jo også om å faktisk bli gjort oppmerksom på de delene av noe av det du utforsker, som du ikke klarte å se, da, før noen andre påpekte det. Så det er det der løsne den kontrollen på alt, og ha en et åpent sinn til at du kan bli utfordret på ting og på steder som du kanskje ikke forutser.
Bare sånn, jeg ble tenkt når du sa liksom løsne kontrollen. Jeg ble også tenkt sånn at humor også kan jo fungere på den måten at sånn, hvis du snakker om veldig betente temaer for eksempel, så kan jo humor, hvis man treffer på det, det er jo da en viktig premiss, så kan det lette litt av spenningen, liksom som en sånn trykkventil som slipper ut litt luft, som gjør at folk tenker seg litt grann, ok, vi kan dele humor sammen, det betyr at uansett hvordan vi kan være uenige om noe, men vi vet i hvert fall at vi har noe felles grunnlag her. Da kan på en måte humor være en sånn luftventil for å slippe ut litt i det, slik at man kanskje kan være mer sårbar, eller i måten man deler på, eller på en måte ta litt risiko i forhold til at sånn, å dele tanker og ideer man kanskje ikke har tenkt så mye på, for at man kan få liksom direkte feedback fra det miljøet man
ser. Ja, det er ikke noe å undervurdere, det å ha ledd med et annet menneske. Det har vært ganske mange steder rundt i verden hvor kommet til situasjoner hvor man ikke snakker samme språk med noen. Og så er det en eller annen ting som skjer som ender opp med at man bare må le litt fordi man ikke klarer å formidle det man prøver på, og så strever begge parter med sitt. Ja. Liksom, for å få det frem. Og det er en sånn, det er litt det, jeg tror jeg kom på det når du sier det sånn, det letter litt på det trykket at sånn der, jeg snakker ikke samme språk, men vi er begge mennesker, og det går fint. Dette er ikke verdens undergang.
Ikke sant, det er det også. Ja, nei, det er akkurat det også. Du tar deg selv seriøst i de situasjonene, men samtidig så tar du deg ikke for seriøst at det skal bli sånn, ja, men vi kan jo ha det gøy underveis der. Ja, da, vi prøver å finne ut som går til denne byen, det er greit, men vi kan på en måte tulle litt på veien til å finne ut av det svaret. Og det er en veldig unik sånn menneskelig ting, føler jeg.
Absolutt. Nei, men det var sånn litt som sitatet som jeg startet med. At samspillet mellom komedie og tragedie handler om å ikke ta oss selv for seriøst, for å kunne ta oss selv på alvor. Og hvis jeg skal si litt hva jeg tenkte med humor, bygge på det du har sagt her nå.
Gjerne.
Så ble jeg med en gang tenkende på det arbeidet vi gjør med ekte. Fordi mye av det vi snakker om i podcasten, som bygger på den boken vi har skrevet, Oppvåkning fra meningskrisen, er jo en stor tragedie. Vi peker på, vi tar opp i lyset tragiske tegn på vår kultur. Og det er både vondt og ubehagelig mye av det. For det blir veldig nært, og det blir veldig om oss selv og hvordan hva slags rolle vi spiller i denne tragedien i kulturen vår. Og jeg tror at det er derfor veldig mange av våre kjente og venner ikke helt klarer å ta i innholdet som vi tar opp. Det er fint å snakke om rammen av det vi gjør. Men innholdet blir, man vet ikke helt hvordan det er på en, det virker så tragedietungt, tror jeg. Og jeg har en forståelse for det, og jeg ble tenkende på at sånn, jeg tror at grunnen til at vi klarer å navigere det sammen, er fordi vi har en humor som jeg tror at jeg tror, hvis jeg skal se ærlig på det, at det hadde blitt for tungt å være alene. Da, hvis jeg skulle gjort det alene.
Da snakker du om å gå inn i prosessen og på en måte skrive en bok i forhold til å avdekke mange av de ting som
ja,
kan være tragisk, egentlig.
Ja, og mange av de utforskningene vi har gjort i alle de tidligere podcastene som bygger på det, er jo ofte veldig sånn, shit, hva sier dette? Ja. Hvis dette er, vi tar jo perspektiver som er, ok, la oss se tydelig på konsepter som kan belyse hva noen stiller en diagnose, hva vil si at noe er meningskrise, ikke sant? At vi har en zombiekultur, sånn, disse tingene er jo veldig dystre, og det er en tragedie, men jeg tenkte litt på det, at sånn, den humoren gjør at man at kun et annet menneske som kan hjelpe deg å sparre med disse ideene kan på en måte forme en livsfilosofi til hvordan å forholde seg til tragedier, fordi det som kan være jeg sier ikke at folk gjør dette, men det som kan være et perspektiv er at man, jeg tar ikke ting som er så tragisk, det klarer jeg ikke. Og det betyr jo, det gjør det jo ikke noe mindre sant. Ja, ikke sant?
Nei, det er akkurat det.
Det er jo metatragisk, ja.
Nei, det er akkurat det. Nei, det er, jeg hadde ikke tenkt på det på den måten før, men det er jo sånn, det du sier, at sånn, mennesker så er jo også sosiale dyr. Sånn, man er ikke ment å bære alle byrdene sine alene. Det er noe med å se at du har en felles forståelse med noen andre. Hvis du plutselig finner deg i en posisjon at sånn, jeg deler ikke noe på rammeverk av verden med noen, så føler jeg at sånn, okay, da, det er definisjonen på ensomhet, for det er det ikke, men sånn, at du er ensom, da er jo sannsynlig.
Ja.
Så definitivt er sånn, det er noe.
Og du, at du kan ende opp i en sånn meningsløshet, fordi mye av meningen, å skape mening for seg selv, handler jo om å føle at man har en plass i verden som man deler med andre, og at den har en betydning. Ja. Sånn at det du skisserer opp er jo også veldig, ikke bare ensomt, men meningsløst
det
å føle på.
Og vi har snakket masse om sånn, disse ulike alene, tragiske elementene av det vi ser på, og tragiske elementene av et samfunn da, som vi har på en måte løftet opp med sånn meningskrise og zombiekultur, er på en måte veldig sånn, vi kan jo også tulle med det.
Mm.
Ja, vi kan erkjenne også at sånn, det er ikke sant at vi er immune mot alt det. Det er vi på ingen måte, men man kan tulle med det også, så det blir sånn der, jeg kaller det en litt sånn meta-ting, at sånn, ja, man anerkjenner at man er ikke helt borte fra det. Man er en liten del av det, men man er klar over det. Hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan skal jeg navigere meg i forhold til det? Så det blir sånn...
Jeg tror at, ja, fordi jeg tenkte på det sånn her, jeg mener jo ikke at vi navigerer dette elegant i hver eneste podcast her, fordi det handler jo om at vi to er forskjellige. Noen ting kan kanskje en av oss være mer seriøs i, som på en måte gjør at det ødelegger litt flowen i en episode. Andre ganger så kan det kanskje falle litt for mye ut i useriøst sånn at det er vanskelig å hente seg inn igjen. Men det man prøver jo hele tiden den der mellom, sånn, det samspillet da. Mm. Det der å ikke ta seg selv for seriøst, for å ta seg selv på alvor. Og at den navigeringen litt... Vi snakket jo om det i forrige episode, eller var det to episoder siden. Dette med å ha en sokratisk, ironisk tilnærming til å spille inn podcast. Mm. Vi sitter jo ikke her og hevder at det noen endelige sannheter eller konklusjoner på det vi sier. Det vi prøver å utforske ulike ideer som føles som de kan, som de representerer mye av ting som man kan føle at det uforståelig at skjer rundt seg. Mm. Og at på den veien så har humor en plass. Mm. Det må kunne si hvis man går ut på en eller annen sånn humor gren.
Ja.
Så kunne jo noe av kritikken vært at sånn, ja, men det går ikke an å ta denne podcasten seriøst, fordi når dere skal snakke om noe sånt, så må man være seriøs. Da kan vi ikke ha fjase.
Men her kan jeg føle sånn, ok, det nevnte så sokratisk ironi. Jeg føler at det noe element her også, i forhold til når du snakker om ulike seriøse temaer, og på en måte man mikster inn humor. Jeg føler at humor sin rolle også kan jo også være da å, altså i og for seg opp mot en tragedie, og humors rolle opp mot en tragedie, i og for seg noe vi snakker om tragisk, er jo og egentlig også å utfordre litt sånn etablerte ting, på en måte litt sånn tankemønster som sånn der, ja, men man kan tulle med et eller annet, som sånn etablert sannhet, og så
samfunnsmessig
sannhet, så blir man stillende spørsmål på, ja, men er det egentlig sånn, eller er det fordi det som at du toucher på et eller annet her, som er, og det jo litt sånn sokratisk ironi egentlig, sånn der,
vekke,
stille liksom åpenbare spørsmål, som gjør at du må på en måte tenke at sånn, hvordan var
det? Hvorfor gjør vi dette egentlig? Ja, dette er jo hvorfor så, altså mange kan sitte og se et show og så le av den samme tingen når en god komiker klarer å pinpointe akkurat sånn, hvorfor gjør vi dette? Jeg tenker på en sketch fra, du synes ikke dette morsomt. Og da mener jeg ikke dette som i humoren, men dette å fortelle, gjenfortelle. Så kan det hende at vi skal klippe ut dette. Nei, men sånn, jeg bare, det der tenkende på, sånn, når man klarer å pinpointe, Michael McIntyre hadde en sånn, når du står på T-baneperrongen, og så kommer T-banen, og så er det masse mennesker, og så flytter man seg som sauer for å komme til døra. Og at alle går
litt. Det er jo et perfekt eksempel. Her,
ja, det er det jeg mente var et perfekt eksempel.
Som er sånn klasse, sånn, så, jeg føler er sånn humor som veldig mange ler av i sånne typer show. Sånn, du tenker ikke nødvendigvis på at du gjør det, du bare gjør det.
Ja.
Men når du blir konfrontert med det, så sånn, ja, det gjør jeg jo. Gjør du også?
Ja, og det er jo fantastisk. Det som gjør at du klarer å liksom få så mange til å le samtidig. Og da blir det litt sånn at komedien faktisk har noen menneskelighet ved seg.
Mm.
Det er sånn, det viser at vi, bort med alt vi er uenige om, så deler vi noe som vi alle kan gjøre.
Det er akkurat det, og det setter oss på det egentlig, det jeg hører deg si der, er jo sånn, det er egentlig kontakt med det som er menneskelig. Da.
Ja.
At vi setter oss i kontakt med hverandre. Det kan ha et sånt, en så kraftfull effekt, egentlig.
Ja, og det tar oss egentlig, det er egentlig en veldig god segue til å snakke om litt hva slags type humor det er snakk om her.
Ja.
Som kommer veldig frem i denne episode 18 av After Socrates. Fordi om de snakker om da, så mye av det vi ler av ikke latterliggjøring. Og nå som vi har bare snakket lite grann, så det lett å tenke at det vi sier når vi har sagt liksom humor, og at det da latterliggjøring. Fordi det mye av humoren i dag som bare latterliggjøring.
Veldig mye av det egentlig sånn type som veldig populær, sånne klassen av roast for eksempel. En person skal bli grillet av 8 forskjellige komikere, og du skal egentlig si så mye stygt og slemt om den personen som mulig, og så drøyt som mulig, og så er det den som sier det drøyeste som på en måte vinner konkurransen.
Ja, og det også den der at latter og humor sånn, det skal være så drøyt som mulig. Mm. Bare sånn, så drøyt du kan dra det, jo mer og mer morsomt. Og så klart, alle som...
Styggere ord.
Ja.
Sa han det, sa hun det.
Og alle som skjønner litt grann med hvordan du flytter terskelen hver gang, og da ender du jo opp med at sånn, noe som kunne være morsomt for et par år siden, som da var drøyt, jo dratt helt ut av proporsjoner, når du har det pushet, det perverse insentivet mot å være drøyest mulig. Men som Verveke sier i episode 18, så egentlig mye av det vi ler av ikke latterliggjøring, men det en feiring av vår evne til å åpne opp på virkeligheten.
Mm.
Og det er derfor jeg følte at den segwayen var god. Fordi når du sa det der med at sånn, det noe med menneskelighet, at man ser noe av menneskeligheten, og det tenker jeg at den frasen, en feiring av vår evne til å åpne opp for virkeligheten. Du ser virkeligheten. Jeg ser at jeg gjør en sånn dum ting som det å gå etter T-banedøra, som jeg ikke tenker over at jeg gjør engang. Jeg bare skal inn på T-banen.
Mm.
Og så gjør jeg det med tusenvis av andre på perrongen. Og så det noen som klarer å ta det utenfor perspektivet, og ser dere hvordan dere ser ut nå utenifra?
Det akkurat det.
Og så det sånn, oi! Ja, det skjer faktisk.
Akkurat det.
Men da blir det jo med en gang en sånn at hvis du tar deg selv for høytidelig da,
så kan du jo ikke.
Så blir jo det vondt.
Da blir det vondt faktisk.
Ja, da blir det sånn, nei, men jeg gjør ikke det.
Nei, altså det jo veldig interessant sånn på en feiring av virkeligheten veldig interessant ordlegging på det. Det jo litt sånn det vi...
Feiring av evnen til å åpne opp for virkeligheten.
Yes. Det en veldig interessant ordlegging på det, for det sånn... Og egentlig sånn, du kan jo egentlig tenke på det i dag. Altså, humor har vært viktig til alle tider, jeg sier ikke at det ikke har vært det.
Mm.
Sånn, hvis du tenker sånn, tiden vi lever i nå, og tiden fremover også, så er man sånn, ok, hva er virkelig, og hva er ikke virkelig? Det som er virkelig for deg, er ikke virkelig for meg.
Mm.
På en måte humor kan jo på en måte viske bort det litt.
Mm.
Og så ut fra dette rammeverket her, da, så feirer man det at sånn, oi, her har man på en måte noen felles ting da, som kan være veldig kraftfullt mellom mennesker. Da. Som igjen kan styrke på en måte relasjonen mellom oss.
Ja, og igjen så når du sier dette med, det jo interessant med, sånn, med kunstig intelligens og når du på en måte ikke vet helt om dette en faktisk person, et menneske som har kommet opp med en vits eller et show, når plutselig maskiner klarer å skrive en joke som vi kan skrive en vits som vi kan le av.
Yeah.
Hva sier det om den type, det blir lenger og lenger unna, som med veldig mange andre ting, hva som er virkelig og hva som ikke er virkelig.
Ja. Og nesten egentlig i forberedelsesepisoden ble GPT lage en vits Bare for å sette, ok, hva er det du faktisk kommer opp med? Mm. Jeg er sikker på at det er helt ok, det er ikke hysterisk, men jeg sier, det er helt ok.
Jeg ser for meg at den er veldig god på det som er også veldig i vår tid, denne latterliggjøringen.
Ja, helt sikkert.
For det vil det være veldig mye av.
Mm.
Men så klart, det er også veldig mye av annen type humor som kan være mer innenfor denne.
Mm.
Men videre fra det da, sånn at latter som feiring av vår evne til å åpne opp for virkeligheten, så snakker de også om dette med at latter og komedie minner oss om at vi ikke blir fanget i den her avgudsdyrkelsen av det bokstavlige. Og med, så, sånn jeg forstår det de snakker om da, er, for å ta det litt inn i konteksten av, av den episoden, så er det dette med at vi gjør lover og regler og etiske rammeverk og moral til så bokstavlig at vi ikke kan le av oss selv. At vi ikke kan åpne opp for det som vi har vært inne på før, men jeg tror jeg bare skal gjenta den definisjonen på det. At hvor mye vi mennesker driver med performative selvmotsigelser.
Mm.
Og, eller performativ motsigelse. Performative contradiction. Det er når det proposisjonelle, det vi kommer med av påstander, innholdet i påstanden vår, strider med forutsetningene for å hevde det. For eksempel, jeg sover, er en performativ motsigelse. Jeg er et menneske som sover, men det å si at jeg sover, strider jo med forutsetningene for at jeg, da sover jeg ikke.
Mm.
Ikke sant? En annen ting, jeg er død. Alle mennesker skal dø, men det å hevde det, går jo ikke an, for da er du jo død. Og det er enormt mange av disse performative motsigelsene som er noe av det Verveke og Master Pietro i denne episoden peker på, som mye av komedien ligger på, og den der feiringen av vår evne til å åpne opp for virkeligheten, og at du blir gjort oppmerksom på performative motsigelser som vi alle gjør hele tiden.
Mm. Ja. Fordi, og bare sånn, for å bare gå et litt steg tilbake, når du sier på en måte sånn, du nevnte dette med at en avgudstyrkelse av det bokstavlige, da mener du på en måte at, sånn, at man ikke tar alt så bokstavlig, at ikke alt er så alene absolutisk i. Det er det du på en måte refererer til.
Ja, og det er farlig at sånn, det kan bli veldig fort relativistisk hvis man skal være sånn, nei, men ikke ta alt så bokstavlig, ikke sant? Men der er det jo igjen det der samspillet mellom å ikke ta seg selv for seriøst, for å ta seg selv på alvor. Og dette er jo de to modusene som vi opererer veldig med i dag. Det er det useriøse som vi har kalt fra, det er et begrep fra Tatiana Schnell, meningsforsker, eksistensiell likegyldighet. Du tar ingenting seriøst. Alt er bare meningsløst og sånn, men du gir ingen tegn på at du lever et meningsløst liv. Du har ting som gir deg mening. Men du faller i kategorien her med at sånn, det er ingenting som blir tatt på alvor.
Mm.
Og så har du den andre siden, som blir fanget i dette med å ta alt så bokstavlig, og at kanskje litt den der, at hvis du har fått en viss status genom att ha tagit utbildning och jobb och har en högre stilling och har gjort alla dessa vuxentingarna, du har ett lån, du har, det är många ting som du nu har inför ditt etiska ramverk.
Mm.
Och då med och av en avgudstyrkelse av det bokstavliga är ju att ta det för seriöst.
Mm.
Så att du inte har något ironisk tillnärmning, sokratisk ironisk tillnärmning till din egen verklighet och se att du också har dessa performativa motsägelser, själv hur mycket utbildning du har och själv hur mycket status du har byggt dig upp genom och klättra i hierarkin i samhället.
Det. Och det här är intressant i förhållande till sån. Hvis du tänker att mycket av det vi kan snacka om är ju egentligen befinner sig egentligen lite av sån okej, okay, man måste ha lite balans på ting. Du måste kunna ta ting seriöst och du måste ta det alltså du måste ta dig själv så högtidligt.
Mm.
Men samtidigt så är det så någon gånger så måste man säga ifrån hvis du känner dig tråkigt på, det är som hela den balansen. Mm. Den det är det som det kan höras lite sån ut, liksom när du när vi snackar om den ser likgiltighet och sån där spelar ingen roll att på något sätt väldigt sån mitt i
mm.
så hörs det som den balansen alltid är på något sätt mitt i, alltså yeah. alltid är existentiellt likgiltig i mitten där och det är ju inte tillfället.
Och det är
risk. Ja, men det jag skulle till och med säga att det är ett land med kulturen att sån man
vi ja, måste ha balans i mitten.
Ja, akkurat det måste
komma. Balans. Alltså det att något är ja, okej, okay, men då tar vi 50-50 då.
Ja.
Så möts vi i mitten. Det blir ju gamea. Så klart då flyttar du ju och detta är ju sån jobb fritidsbalans. Ja, nej, det är inte något statisk som du bara kan dra ner till nå i mitten.
Du menar inte att du kan sätta upp ett Excel-ark med att jag jobbar från 8 till 4, från 4 till 4:30 drar jag hem, från 4:30 till 5:30 tränar jag.
Alltså, du menar, det görs. Det är jag helt säker på att det görs runt i de många hem.
Det ska du inte lura på.
Och men ja, du pekar på något väldigt intressant där, för det här handlar om detta är ju väldigt kontextbaserat. Du kan ha en statisk regel med när ska jag si fram ting, när ska jag vara för seriöst? Så det är ju en grund till att samspelet med för att ta tillbaka till citatet, samspelet mellan komedi och tragedi är den här inte ta sig själv för seriöst, för att ta sig själv på allvar. Som igen kan bli en sån ja men det är ju självmotsägande.
Mm.
Jag måste ju ta mig själv på allvar och det är kanske det är därför det blir jag tänkande på nu att vi har dessa lommorna hvor vi bara kan försvinna in i useriös sån åh nej nu måste jag bara se något fullständigt useriöst.
Mm.
Så nu bara går jag in och så ser jag på en eller annan roast hvor någon blir bara outa så att jag bara där sitter de och säger allt möjligt av de styggeste tingene de får til. Og så kan jeg sitte og humre. Så er det jo merkelig at vi faktisk ikke ler like mye som når det er tatt på sånne der laugh track på programmer og sånn.
Ja.
Så ler man jo aldri der man ler. Ja. Altså der det er ledd på forhånd.
Mm.
I hvert fall svært sjelden. Men det er som en sånn pusterom.
Mm.
Fordi i alle andre rommer så er det sånn, jeg må ta meg selv seriøs. Jeg er et voksen menneske. Jeg kan ikke bare tulle med det.
Ja, det er det. I en viss alder så kan du på en måte klare dette greit.
Ja.
Men når du blir voksen, kåt voksen,
mm.
så begynner det å ikke bli sånn indre krig, sånn, nå skal jeg få dette her.
Ja.
Det er jo, ja.
Eller så bare tar du identiteten eksistensielt likegyldig, og så er du useriøs, og jo mer det blir en mer en fremtredende identitet, så jo mer blir det jo fler som griper etter den. Men igjen, alt dette er jo tegn på at det er noen meningskrise her, og det er det jo flere ting, men dette er ett av tegnene.
Definitivt.
Men hvis vi bare i episoden episode 18 så av After Socrates så tar Verbeke og Mads Petro ett exempel fra Dave Chappelle, som är en amerikansk komiker. För att framställa för att exemplifiera något av den humorn här. Den humorn som är latter som feiring av vår evne till att öppna upp för verkligheten. Och den humorn som faktiskt har den centrala platsen i Baileia Sofia. Men vi fant ett klipp från en norsk komiker, Are Kalve. Och hans jag tror den kom ut i 2018. Store bestseller tror jag man kan si. Hyttebok från helvete. Så jag tror vi bara ska se det klippet. Och så kan vi diskutera efterpå.
Med påsk är ju att alla de mest irriterande folka stick till fjälls så då blir det extra hyggligt. Och vara igen i hembyn din eller hembygda din akkurat på den tiden på året då det är som allra finast att sitta ute med en utepils eller en kaffe och kanske läsa en bok om de irriterande folka som du släpper så god påsk.
Ja, vad ska man se om detta här?
Nej, alltså
att jag träffar ju på något här man ler ju av det. Betyder det att alla som är på fjället är irriterande, men det är liksom något som är någon sanning i det eller är det?
Jag tror, alltså det är ju hela poängen här att de irriterande folka drar ju. Men jag tror att denna successen, fördi han är en bygdekar. Så representerar inte han den latteliggöringen av för exempel med en som är från en storby. Som hvis jag skulle sagt detta, som är från Oslo, så blir det latteliggöring.
Fordi alltså snackar om fordi han kanske är från bygda och då har du ett mer förhåll till natur, är det du
Ja, att det och då vara i heller være i byen når alle stikker til fjells, er på en måte mer akseptert. For jeg husker vi var på det her showet på latter, og det er jo, han kåler det jo ut også, at sånn her sitter det jo mange som er nettopp disse irriterende folka på fjellet.
Og de han skriver om i boka.
Ja, det är ju de irriterande folken.
Ja, ja, ja.
Och de han skriver om i boken, det är ju de irriterande folken.
Ja.
Så det är nog intressant med varför akkurat han får det till.
Ja, alltså jag tror definitivt är inne på något där att sån alltså hans vad ska man kalla det? Och på kalla kvalifikationer, men det är inte en kvalifikation att han har blivit född och uppvuxen på bygde. Men att det är något där du pekar på att han är från bygde, att du på något har ett förhåll till natur sånt på något är kanske mer gällande än person som är si, född och uppvuxen i Oslo då. Att du på något
Ja, selv om när jag hör dig säga si det sån och det var ju något jag sa, så är jag inte så Jag vet kanske inte det är att det är lite vanskligt att veta akkurat varför någon får det till, men att det handlar mer om måten humorn är gjort på och levererat på.
Ja.
Att och det tar oss ju in på detta med att det i den här hyttebok från helvete så är det ju många mye av boka kan sies å være en latter av en sånn feiring av vår evne til å åpne opp for virkeligheten.
Definitivt.
Og de utallige performative motsigelsene som bare dette med at sånn nordmenn fjellfolk og går i fjellet. Når han drar det tilbake, og at sånn, faktisk det var engelskmenn som dro til Norge for å gå i fjellet. At nordmenn har jobbet i fjellet, og at man brukte ikke fritiden sin på å gå i fjellet, for det ville vært det samme som han bruker som eksempel. Og dra, om du jobber i VG-huset, så drar du dit på en lørdag, og så går du rundt i VG-bygget.
Ja, det er sant.
Og det er denne her humoren som åpner opp for den virkeligheten, men sånn identiteter vi har tatt på oss, at vi nordmenn fjellfolk, vi går og det Quick Lunch og appelsin og ski og hender i været på fjellet, og egentlig noe vi hater, og sånn han...
Yte for å nyte rammeverket.
Ikke sant? Men for å bare forklare litt hva denne vitsen gjør, og da, eller den her type humor, hvis det ikke var noe du ville si. Ja. Så det den her type humor gjør, og dette er det som Verveke og Master Petro bruker som eksempel på Chappelle, som vi nå har tatt Kalvø, er at den type humor undergraver den slags selvrettferdig, absolutisk holdning til et bestemt etisk rammeverk. Og i dette tilfellet så er det jo at Kalvø tar natur som en religion, at det har blitt en religion, og han gjør det. Han på en måte bruker veldig mye humor rundt dette med at det har blitt det religiøse. Men det som han også gjør, og det er jo vrien på det hele, er at den som forteller vitsen kan ikke plasseres som en slags autoritet på, som kan gjøres hellig, fordi den personen også er i den performative motsigelsen om undergraver seg selv.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det er den her menneskeligheten igjen, at man ikke gjør det. At nå er vel Kalvø ikke den som, han legger jo ut på og skal gjøre disse, skal gå tur i fjellet og gjøre, ta alle disse fjellene i beltet som er riktig å gjøre, Besseggen og whatnot. Så der er det vel litt dette med at sånn, han tester ut.
Det er jo det han på en måte, det jeg føler også at han gjør, at sånn, for dette kan også være svårt for veldig mange, ikke sant, som blir på en måte outa for noe du elsker å gjøre. Det er sånn, ja, det kan være, hvis det er noe du på en måte, og dette synes jeg er helt fantastisk, og så skal på en måte noen harselere med det, sånn at det er provoserende. Og det kan jeg til en viss grad skjønne. Men det handler jo også om å ha litt selvironi på det. At man kan, selv om man er superinvestert i noe, så kan man ha litt ironi på at man kan tulle på det. Det kan bli for mye. Det kan bli for voldsomt. Ja da, jeg drar på fjellet hver eneste helg og går randonné opp og ned. Jeg kan på en måte tulle meg at sånn, okay, det blir litt voldsomt, men jeg liker det å stå for det da.
Ja, men det er jo litt av poenget med den type humor, at vi mennesker lever i performative, altså vi driver med performative motsigelser hele tiden, og at det å faktisk klare å ta noe som er et fenomen, en trend, og se latterlig på det, med at sånn, dette var jo ikke en trend for 5 minutter siden, og nå går vi alle i saueflokk til det. Hva skjedde? Ikke sant? Det er jo en grunn til at det er morsomt, og det er ofte morsomt det kan føles som at det humor når du står på utsiden og kanskje ikke en del av den trenden, da det sårt. For da ler du av trenden.
Ja.
Ikke sant? Mens hvis du faktisk en del av trenden, sånn som det eksempelet jeg brukte med T-banen,
ja.
Så blir det jo nesten da blir det mye mer enn sånn, oi, men dette jo litt morsomt fordi vi alle gjør det.
Det akkurat det.
Altså,
det her sånn, altså her kommer på en måte personlighetsforskjellen din, hva du på en måte blir på en måte fornærmet av eller ikke. I forhold til at sånn, noen kan bli veldig fornærmet av det Ari Kalve fyller med. Det blir jo på en måte sånn, for å bruke et eksempel for meg selv, da. Hvis på en måte noen tøyser med at så, okay, mange som fan av fotball, for eksempel, at fotballlag veldig barnslig.
Mm.
At sånn, i mange tilfeller så stemmer jo det. På en måte du sitter på en måte og oppfører deg barnslig hvis du ser på en kamp, eller usaklig.
Mm.
Du må jo på en måte kunne ha en humor. Ja, akkurat når du står i det, så sånn, dette litt irriterende. Men du må jo kunne ha en humor på det etterpå, når det blir poengtert ut, uten å ta deg selv for betydelig.
Ja, og jeg tror at, jeg vet ikke helt om det jeg skal si nå, jeg mener ikke at det kanskje gjelder alt, men jeg føler at det, du bør kunne, det at, når du sa det at sånn, ja, noen blir kanskje fornærmet, så blir jeg litt, jeg kjenner at det vrir seg litt, at sånn, jeg ser ikke helt hvor denne fornærmetheten skal komme fra, annet enn at du ikke vil åpne opp for virkeligheten. En sånn feiring av at sånn, ok, det er virkelighet. Det er ingen som sier at du ikke kan gjøre alle disse tingene, men at noe jeg liker å gjøre, kan du le av at jeg liker å gjøre. Må jo, det går jo på at jeg må klare å stå for hvem jeg er.
Og det betyr
jo
ikke at jeg ser ned på det du liker.
Nei, men her er det jo litt sånn at fordi så mye latter er latterliggjøring,
ja, er
så blir det sett ned på, i stedet for at, jo, men kan vi ikke bare, nei, vi, kan vi ikke bare kumbaya, det er ikke det jeg mener, men at sånn, vi har alle performative motsigelser. Det er ingen som bedre enn noen andre i dette. Og det er noe av aksepten, og noe av aksepten av at der du kan se noe som du føler at, oi, det tok på kornet, noe jeg kan kjenne igjen hos meg selv.
Mm.
Så kanskje det kan komme et snev av sånn, skal jeg bli fornærmet av dette?
Ja.
Men samtidig så føler jeg at hvis du har et forhold til humor på denne måten, så har ikke den fornærmetheten noe plass der.
Nei.
Og vi skal ikke gå inn på, men i episode 18 av After Socrates så snakker de jo også dette med å take offense og bli fornærmet, og at det egentlig handler om dette med at du ikke vil åpne opp for at andre kan peke på noe du ikke ser ved deg selv. Og det tror jeg er nettopp den type fornærmethet som folk som går i fjellet med Skittles-farger og hendene i været og de bildene.
Mm.
Det er at noen peker på noen ting som du ikke har lyst til å se at faktisk er en trend som du deler med tusenvis av andre.
Mm.
Og at det er hvorfor man kan bli fornærmet for noe sånt.
Det tror jeg er helt riktig.
Og i ditt tilfelle med at sånn, det at man blir fornærmet for at noen sier at fotballsupporter er barnslig,
ja.
Er jo fordi man ikke kanskje har lyst til å se at man selv er en del av den barnsligheten.
Selvfølgelig, ja. Hvis du deler og går i, ja, ikke sant? Og der deler du med milliarder av mennesker,
ja, ja.
Den samme barnsligheten.
Ja. Og det der du kan, du kan havne i den der, ja, ja, så hvorfor skal jeg bry meg? Useriøst.
Det akkurat det. Det havner man, det, det sporet.
Igjen, den der balansen er jo ikke noe man kan pin down til et sånn 50-50 her. Vi bare møtes på midten, og så har vi løst det problemet. Men det er... Bare avslutningsvis her, så tilbake til den her menneskeligheten som du var inne på, så er det jo som vi snakker om i den episoden, at uten den her, altså i episode 18, uten den type humor, så står vi i fare for å miste en sånn ydmykhet til vår menneskelighet, og at vi kan miste den evnen til å se at noen som har et helt annet etisk rammeverk enn meg selv, faktisk ikke, altså at, at da, det at vi alle er fanget i disse performative motsigelsene, er noe av det den humoren peker på, sånn at vi kan se, oi, vi ser hverandres motsigelser mer enn oss selv, og så er det, oi, det blir veldig nært når man ser seg selv, men at det er lett å da, uten den humoren, å sette opp vår side, vårt etiske rammeverk av verden, en sånn guddommeliggjøring, som da lett demoniserer den andre siden. Den som har et annet etisk rammeverk.
Dette, ja, og dette her er jo noe av det mest fremtredende i dag, som man ser så mye. Den siden, alt de mener er, de er idioter, alt de mener er helt håpløst, og de har null etisk rammeverk, og de, vice versa. Det ser man så ofte. Da.
Ja, og i dag så holder det at du sier et slogan.
Ja, ja, ja.
Et sitat, at du refererer til en forsker versus en annen, at du så har raser hele din kredibilitet, som gjør at det er ikke mulig engang, vi kommer jo ikke til bordet for å diskutere noen ting. Fordi den andre siden er demonisert, uansett fra hvilket perspektiv vi står.
Du kan jo risikere bare sånn, det er liksom veldig dagsaktuelt, du kan jo egentlig si sånn, oi, der kjørte en Tesla, det var en fin bil, den har jeg ikke sett før. Ja, det er vanlig nazist, ja. Ok, ja, det er greit. Da vet jeg det.
Ikke sant?
Helt vanlig nazist.
Og vi kan utallige eksempler. Mm. Men det som er interessant er jo også at det de sier på slutten der, at sånn, når vi ender opp med å gjøre det, når vi guddommeliggjør vårt eget etiske rammeverk og demoniserer andre, så undergraver vi jo selvfølgelig hva etikk faktisk er, som i seg selv er en mega performativ motsigelse.
Ja,
sånn at det er sånn meta oppå hverandre, dette med den demoniseringen. Og jeg tror dette her er noe av grunnen til at fordi mange av disse tingene henger jo sammen, og det er ikke én grunn til at det for eksempel er en meningskrise, men den mangelen på humor som er en feiring av vår evne til å åpne opp for virkeligheten, er i veldig minoritet. Mens den latterliggjøringen og den være mest mulig grov, er den som tar opp hoveddelen av kaka av humor i dag. Da. Og det er jo litt med at da kan vi bare forholde oss useriøse til det. Vi kan bare...
Og det du sier der er på en måte litt med sånn feiring at du åpner opp virkeligheten. Det er på en måte hovedpoenget jeg sitter igjen med etter episode 18. Altså, eller distinktionen på det och den latteringen. Ja. Det var som att säga, ja. Latteringen är det man ser överallt och ofta så är latteringen är ofta väldigt billig poänger alltså.
Ja.
Det är liksom där uintelligent humor och där som ja, nu kan man höras väldigt cheap ut och han ska bara ha sån och sån sån. Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar om på något om att sån du drar inte bara lavt hängande frukt och plockar ner då. Du klarar på något att ha och på något ett samma något som på något har lite mer komplexitet som har på något lite mer lite fler perspektiv, lite mer kontext som gör att det är morsomt när du tänker en gång.
Och igen istället för att på något sån här med en gång så blir det väldigt betänt med intelligent humor, men det är lite mer sån det gör det mer mänsklig. Vi människor är mer än det är en grund till att små barn ler av tiss og bæsj, og at det er ferdig på et visst punkt, at du sitter der og er 35 år og ler av det fortsatt, det er litt sånn, det er ikke, vi kan ikke, det er en grunn til at den kompleksiteten vokser med din utvikling, og at kanskje vår utveckling. Vi har ju en populär episode med hur blev det av de vuxna? Kanske faktiskt handlar om detta med att det är mycket här som vi inte tar ansvar för i kulturen vår som är tragisk som vi inte vill se. För vi har inte humorn där som ett verktyg för att hjälpa oss att navigera. Och det trenger vi. Vi trenger inte bara personer som tar sig själv allt för seriöst, allt för högtidligt och ska belära alla andra om abstrakta koncepter och att detta är det filosofi är. Nej. Nej, vi trenger den humorn för att hjälpa oss genom tragedien. Men för att hjälpa oss genom tragedien så måste vi ju ta det seriöst. Hvis ikke så klarar vi ju inte ta tak i det. Och då blir vi bara flytande runt som zombier.
Det är akkurat det. Det ser man ju.
Och då tänker jag att Ola kan avsluta detta med en vits för alla sammen.
Nej. Exemplifiera att det får man ingenting. Ja. Det vill ju heller det vill ändå tragedien.
Ja.
Exakt. Där har vi den. Det är liksom meta humor kanske någon humor lite här. Ja. Med denne tragiske enden, så...
Tragikomisk. Det er vel en grunn til at man sier det noen ganger også. Det er tragikomisk.
Det er akkurat det.
Ja. Nei, da...
Skal vi snurpe igjen den brasilianske sekken og...
Snurpe igjen den brasilianske sekken?
Ja, at vi snurper igjen episode 48 fra hovedkontoret i Brasil.
Ja, og neste gang så ses vi vel tilbake i... Vanlig studio?
Vi får se. Du får se du som ser
på. Ja, du. Cliffhanger där.
Kan inte se allt selvfølgelig, men vi kan tease lite nästa episod. Kan du se si såpass som nästa episod att det blir episode 49?
Jag tror kanske teasen bör vara andra vägen. Ja. Man ska tillbaka till det man vanligtvis är i.
Det blir lite usäkert.
Så funkar inte helt tease. Kanske.
Litt an på det. Hvis man er veldig glad i på en måte, trygge rammer. Endelig var det tilbake i trygge rammer. Da kan jeg puste og nyte podcasten, fordi det har vært grusomt i tre
episoder. Jeg blir veldig forstyrret av
stresset. Det er noen fuglelyder.
Planter og... Ja, ja.
For meg.
Ja. Nei, men... whatever floats your boat.
Som du alltid pleier å si.
Nå ble det veldig humor her på slutten. Det er bra det at jeg ba deg, for når du først får jobbe, så kommer det. Når du får arbeids...
Det er akkurat det. Nå er jeg gråta her.
Nei, håper at dette har vært en interessant episode, og at anbefaler å se episode 18 av After Socrates. Comedy and tragedy. Men vi takker for din tid og oppmerksomhet. Hvis du vil få med deg nye ting som kommer, og det vil komme, så følg med på Facebook, Instagram. Ta et kall til eventyr. Men til neste gang, Ta et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.